Tikai nedaudz vairāk kā divus gadus pēc Arābu pavasara revolūcijas un ilgadējā diktatora Hosnī Mubaraka gāšanas, Ēģiptē atkal notikusi varas maiņa. Kontroli pār situāciju valstī ir pārņēmusi armija, bet pagaidu prezidenta pilnvaras ir uzticētas civilpersonai. Šodien par Ēģiptes pagaidu prezidentu oficiāli tika iecelts valsts augstākās konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Adlī Mansurs. Savā zvērestā viņš solīs saglabāt republikas sistēmu, cienīt konstitūciju un likumus, kā arī aizsargāt tautas intereses, saglabāt valsts neatkarību un garantēt valsts drošību. Savā uzrunā pēc zvēresta nodošanas Adlī Mansurs arī izklāstīs tuvākos savus darbības uzdevumus.
Es vēlos sarīkot prezidentu un parlamentu vēlēšanas, kas atspoguļotu tautas gribu. Tās nedrīkst būt viltotas, jo šis ir vienīgais veids, kā nodrošināt mūsu nākotni. Mums ir jāpārstāj radīt jaunas diktatūras, un mēs nedrīkstam pielūgt ne elkus, ne prezidentus, bet tikai Dievu.
Kā jau minēja jauniecautais prezidents, tagad galvenais uzdevums pēc iespējas ātrāk sarīkot prezidentu un parlamentu vēlēšanas. Pagaidām jau ir sākušās diskusijas par to, kāda loma šajos procesos spēlēs Muhameda Mursī pārstāvētā musulmaņu brālība. Pēc apvērsuma jau ir aizturēts vairākas musulmaņu brālības amatpersonas, tostarp pats grupējuma augstākais līderis Mohameds Badī. No vienas puses atbalsts musulmaņu brālībai joprojām ir ļoti liels. No otras puses izskan minējumi par to, ka šai islamistu kustībai varētu atkal aizliegt piedalīties demokrātiskajos procesos. Nenoliedzami Ēģiptē notiekošais atstās iespaidu arī uz visu tuvu austrumu reģionu. Kā televīzijas sabiedrībai CNBC norādījis globālās politikas risku pētījumu un konsultācijas firmas Eirāzijas grupa, tuvu austrumu un Ziemeļāfrikas grupas vadītājs un Ēģiptes politikas pētnieks Hanī Sabra, lai arī Ēģiptes loma tuvajos austrumos ir milzīga. Sekas galvenokārt būs jūtamas pašmājās.
Ja mēs skatāmies uz divu gadu senu pagātni, tad mēs redzam, ka Ēģiptē notiekošais atstāja milzīgu ietekmi uz visu reģionu. Un arābu pasaule ļoti uzmanīgi sekoja notikuma attīstībai Ēģiptē. Dažādo protestu domino efekts, kas skāra Bahreinu, Sīriju, Jemenu un citas valstis, aizsākās tieši pēc Ēģiptē redzētā. Tāpēc var teikt, ka Ēģiptes loma reģionālajā politikā ir īpaši liela. No otras puses, tuvākajā laikā vislielākās sekas būs jūtamas tieši pašas Ēģiptes iekšienē.
Ja runā par pasaules reakciju uz notiekošo, tā ir bijusi visai pretrunīga. Rietumvalstis visbiežāk pauž bažas par militāristu iejaukšanos Ēģiptes politiskajā dzīvē, vienlaicīgi gan atzīstot tautas tiesības lemt savu nākotni. Tiek uzsvērta nepieciešamība pēc iespējas ātrāk atgriezties pie demokrātiskās pārvaldes, ievērojot gan cilvēktiesības, gan likumu vārdu. Viena no musulmaņu brālības sabiedrotajām Turcijām gan uzskata, ka apvērsums ir bijis rupiši demokrātisko vērtību pārkāpums. Savukārt Vācijas ārlietu ministrs Mursī gāšanu nosauc par triecienu visiem demokrātiskajiem centieniem Ēģiptē. Taču Ēģiptes armijas rīcībai ir arī aizstāvi, un visaktīvāk to dara Sīrija. Tās valdība atzinīgi novērtējusi bruņoto spēku centienus aizstāvēt tautu un tās demokrātiskās tiesības. Šeit gan jāatgādina, ka arī Sīrijā, pēc valdības vārdiem, armija jau vairāk kā divus gadus cīnās ar demokrātiski ievēlētā režīma pretiniekiem, un šajā cīņā dzīvību jau zaudējuši vairāk nekā 100 000 cilvēku. Uģis Lībiec, Latvijas radio.